еркіндік сүйіп өскен еркелеумін әлі. Сұрақтар мазалайды түрлі-түрлі бәрін.